Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 30-may dushanba, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Sirojiddin Islom. O'zbekiston YMXHsi Qozog'iston bilan chegaraning yopilgani to'g'risidagi xabarlarni rad etdi. Bosh vazir Mirziyoyev Qo'shrobot tumanini Samarqand bilan Navoiy viloyatiga bo'lib bermoqchi. Buxoroda 20 xonadonlik Kari qishlog'i 2 kunda buzib tashlangani bois qishloq ahli ko'chada qoldi. O'zbekistonlik enaga ayol Moskvadan nogiron aholini azoblagani uchun hibsga olindi. Nogironga aylangan farg'onalik sobiq bokschi yigit Hindistonda davolanish uchun homiy izlamoqda.
Qo'ldan kelganicha imkoniyat darajasida yordam qilsanglar, qo'limdan kelganini sizlarni duo qilish, yaxshi bo'lib qolsam xizmatlaringizda bo'lay.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Sirojiddin Islom so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi Qozog'iston bilan davlat chegarasidagi o'tkazish punktini O'zbekiston tomoni yopib qo'ygani to'g'risidagi ma'lumotni rad etdi. Sputnik saytining tilga olingan qo'mita rasmiysiga tayanib xabar qilishcha, 20-22 may kunlari yuk avtomashinalarini o'tkazish Qozog'iston tomonidan texnik sabablarga ko'ra 3 marta to'xtatilgan va bu holatlarning chegaraning yopilishiga aloqasi yo'q. Ehtimol bunday publikatsiyalar uchinchi kuchlar tomonidan O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi munosabatlarga rahna solishga qilinayotgandir, deb aytgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi. Ozodlik 25-mayda O'zbekiston tomoni o'zaro chegaradagi o'tkazish punktlarni rasmiy ogohlantiruvsiz yopib qo'ygan to'g'risida Qozog'iston Moliya vazirligiga qarashli Davlat kirimlari qo'mitasiga tayanib xabar qilgan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti payti xavfsizlikni ta'minlash maqsadida o'quv mashg'ulotlari boshladi. Dam olish kunlari ushbu mashg'ulotlar bois Toshkentning markaziy ko'chalaridan bir nechtasi yopib qo'yildi. Vazirlik xabariga ko'ra, maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan favqulodda holatlar oldini olish va ularning oqibatlarini bartaraf etish maqsadida o'tkazilmoqda. Xabarda ushbu tadbir boshqa huquq tartibot idoralari bilan hamkorlikda o'tkazilayotgani ham aytilgan. Ichki ishlar vazirligining ushbu mashg'ulotlari qay ko'rinishda o'tayotgani ochiqlanmagan, lekin mashg'ulotlar sammit boshlanishiga qadar davom etishi aytilgan. O'zbekistonda joriy yilda 500 million kilovatt soat elektr energiyasi va 150 million kubometr tabiiy gazni iqtisod qilib qolish rejalashtirilmoqda. O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligining ma'lum qilishicha, energiyadan foydalanish hajmining ozaytirilishiga qaratilgan choralar mana shunday natijaga sabab bo'ladi. Energiyadan foydalanish hajmining ozaytirilishi dasturi 2019 yilda yakunlanadi. Mazkur dastur to'la amalga oshirilgandan so'ng O'zbekiston yiliga 540 million kilovatt-soat elektr energiyasi hamda 252 million kubometr tabiiy gazni tejab qolish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ayni paytda millionlab o'zbekistonliklar qish mavsumida elektr energiyasi va gaz berilmayotganidan shikoyat qilib keladilar. Turkiya vitse bosh vaziri Numan Qurtulmuş Turkiya bilan Rossiya o'rtasida hal qilib bo'lmaydigan muammolar yo'qligi to'g'risida fikr bildirarkan, yaqin vaqt ichida ikki tomonlama munosabatlarning yaxshilanishi to'g'risida bayonot berdi. Dushanba kuni Anqarada o'tkazgan matbuot anjumanida Numan Qurtulmuş hech bir davlat boshqa bir davlat bilan munosabatlarni qurbonlikka keltira olmasligi to'g'risida gapirdi. Turkiya bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatlar o'tgan yilning 24-noyabrda Turkiya Suriya chegarasida Rossiyaning harbiy samolyoti Turkiya tomonidan urib tushirilgandan so'ng keskin yomonlashib ketgan edi. Ukraina hukumati 29 may kuni so'nggi 24 soat ichida mamlakat sharqidagi qurolli to'qnashuvlarda 5 Ukrain harbiysi aloq bo'lgani va 4 nafari yaralanganini bildirdi. Ayni paytda Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan separatistlar janglarda 2 ayirmachi halok bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina rasmiylariga ko'ra hukumat kuchlari va Donbassdagi ayirmachilar o'rtasidagi ziddiyat keyingi kunlarda kuchayib bormoqda. Rossiya parasi ayirmachilar Ukraina hukumatini so'nggi kunlarda Donbass hududiga o'nlab marta hujum qilganlikda ayblamoqda. Tomonlar o'rtasida otashkesim bitimi mavjudligiga qaramay otishmalar to'xtamayapti. Rossiya parastlar bilan to'qnashuvlar kuchayish fonida Ukraina prezidenti Petro Poroshenko G'arbni mamlakatga ko'mak ko'rsatishga chaqirdi hamda NATOning sobiq bosh kotibi Anders Fog Rasmussenni o'z maslahatchisi etib tayinladi. Bulgariya Gretsiyadan yuk tashuvchi poyezdda mamlakat hududiga kirib kelgan o'nlab afg'onistonlik qochqinni yana Afinaga qaytardi. Bulgariyadan deportatsiya qilingan 56 afg'on 29 may kuni Gretsiyaga yetib keldi. Bulgariya birinchi marta qochqinlarni Yunonistonga qaytarmoqda. Bulgariyada 28 may kuni qo'lga olingan iroqlik va suriyaliklardan iborat 40 kishilik guruh ham bir necha kundan so'ng Yunonistonga qaytarilishi kutilmoqda. Qochqinlar uchun Yevropa g'arbiga o'tish bo'lgan Makedoniya va Gretsiya chegaralari yopilgandan keyin qochqinlar Bulgariya orqali g'arbiy Yevropaga o'tishga urinmoqda. Bu esa Bulgariya hukumatini tashvishga solayotir. Bulgariya va Gretsiya chegarasi taxminan 500 kilometrni tashkil etadi.
Rahmat Sirojiddin, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz Sayfon va Ozodlik mobil yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi Qozog'iston bilan davlat chegarasidagi o'tkazish punktini O'zbekiston tomoni yopib qo'ygani to'g'risidagi ma'lumotni rad etdi. Sputnik saytining tilga olingan qo'mita rasmiysiga tayanib xabar qilishchi, keyingi paytlarda internetda Qozog'iston bilan davlat chegarasidagi o'tkazish punktining O'zbekiston yopib qo'ygani to'g'risidagi faktlar bilan tasdiqlanmagan ma'lumotlar paydo bo'lmoqda. Xususan materiallardan birida 21 may kuni go'yoki yallama punktida bojxona nazorati vaqtincha to'xtatib qo'yilgani munosabati bilan yuk avtomashinalarini o'tkazish amalga oshirilmagani to'g'risida aytilgan. Shu bilan birga yallama o'tkazish punkti o'sha kuni va shu kungacha odatiy rejimda ishlamoqda va tilga olingan muddatda mazkur punkt orqali 196 transport vositasi, shu jumladan 100 O'zbekistonga va 96 O'zbekistondan o'tkazilgan, deya bayonot beradi qo'mita matbuot xizmati. Ayni paytda Milliy xavfsizlik xizmati ma'lumotlariga ko'ra 20-22 may kunlari yuk avtomashinalarini o'tkazish Qozog'iston tomonidan texnik sabablarga ko'ra 3 marta to'xtatilgan va bu holatlarning chegaraning yopilishiga aloqasi yo'q. Ehtimol bunday publikatsiyalar 3-chi kuchlar tomonidan O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi munosabatlarga rahna solish uchun qilinayotgandir. Umid qilamizki, Qozog'iston tomoni kelgusida O'zbekiston bilan chegaradagi o'tkazish punktlarining uzluksiz faoliyatini ta'minlash uchun barcha choralarni ko'radi, deyiladi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi bayonotida. Ma'lumki, 25 may kuni Qozog'iston tomoni O'zbek-Qozog' chegarasining bir tomonlama holatda, ya'ni O'zbekiston tomonidan yopib qo'yilgani haqida xabar qilgandi. Qozog'iston Moliya vazirligiga qarashli Davlat kirimlari qo'mitasining ushbu bayonotini Ozodlik ham yoritgan. Demak, ushbu davlat qo'mitasi xodimlari O'zbekiston tomoni o'zaro chegaradagi o'tkazish punktlarini rasmiy ogohlantiruvsiz yopib qo'ygani haqida rasman ma'lumot berganidilar. Norasmiy manbalar O'zbekiston bilan Qozog'iston chegarasida yuzaga kelgan ushbu vaziyatni kelasi oy Toshkentda o'tkaziladigan SHT sammiti oldidan xavfsizlik choralarining keskin kuchaytirilishi doirasidagi harakat ekanini ta'kidlagan edilar. Bugun Toshkentda olingan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti payti xavfsizlikni ta'minlash maqsadida o'quv mashg'ulotlarini boshladi. Dam olish kunlari ushbu mashg'ulotlar bois Toshkentning markaziy ko'chalaridan bir nechtasi yopib qo'yilgani haqidagi xabarlar keldi. Vazirlik xabariga ko'ra, maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari SHHT sammiti oldidan favqulodda holatlar oldini olish va ularning oqibatlarini bartaraf etish maqsadida o'tkazilmoqda va xabarda ushbu tadbir boshqa huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlikda o'tkazilayotgani ham aytilgan. Ichki ishlar vazirligining ushbu mashg'ulotlari qay ko'rinishda o'tayotgani ochiqlanmagan, lekin mashg'ulotlar sammit boshlanishiga qadar davom etishi aytilgan. Ma'lumki, O'zbekistonda SHHT sammiti joriy yil 23-24 iyun kunlari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Keyingi qariyb bir yil davomida ushbu sammit tadbirlari o'tadigan joylarda tayyorgarlik ishlari keskin davom etyapti. May oyi boshidan hatto Toshkentda xavfsizlik choralari kuchaytirilgani bois poytaxt viloyatlardan kelganlar hamda mardikorlardan tozalash harakati avj oldirildi poytaxtda va ayni ushbu sammit xavfsizligi o'laroq aytilyapti, ya'ni barcha mamlakatdagi litsey va kollejlarning o'quvchilari 15-iyundan, ya'ni bu muddatidan oldin ta'tilga haydalyapti va shuningdek, Toshkent, Buxoro, Samarqand va Urganch shaharlaridagi oliygohlarning talabalari ham o'qishi 20 kunga qisqartirilib, 10-iyundan ta'tilga jo'natilgani xabar qilindi. Demak, SHHT sammiti oldidan bo'layotgan ushbu holatlar boshqa ko'rinishlarda ham davom etadi shekilli. Demak, o'quv mashg'ulotlari bo'layotgani xabar qilindi. Biz albatta ushbu vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Siz esa saytimizni, efirlarimizni va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarini kuzatishni unutmang.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hozircha rasman e'lon qilinmagan hukumat rejasiga muvofiq bosh vazir qahriga uchragan Samarqand viloyati Qo'shrobod tumanining yarmi ishtixon, yarmi esa Navoiy viloyati Nurota tumaniga qo'shib berilishi mumkin. Qo'shrobodliklar orasidagi asosiy mavzuga aylangan bu ehtimoldan qattiq tashvishga tushganlar ham ayni paytda gaz va svet o'chmaydigan Navoiyga qo'shilishni orzu qilayotganlar ham anchagina.
Ozodlik bog'langan Samarqand va Navoiy viloyati hokimligi rasmiylari hozircha Qo'shrobod tumanining tarqatilib, uning hududini ma'muriy jihatdan ikki qo'shni viloyat o'rtasida taqsimlashga oid rasmiy qaror yoki prezident farmoni yo'qligini bildirdilar. Ayni paytda jarayondan bevosita xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, bundan ikki hafta avval Qo'shrobod tumaniga prezident apparati va viloyat hokimligidan maxsus guruh kelgan. Rayon rahbariyati shuningdek oqsoqollar bilan uchrashgan bu kuratorlar suhbatlaridan muddao rayonni tugatish ehtimoli ekanini aytmagan. Qanday qilsak xalq yaxshi yashaydi? Urganchi bilan Jo'sh qishloqlarining Nurotaga yaqinligi qanaqa degan gaplarni qilishdi. Lekin bilishimizcha rayonni tugatish haqida hujjat to'plash boshlangan. Hatto Qo'shrobod hokimligidagilarga ham aytishmayapti buni ochiq, deydi Samarqand hokimiyat tizimlariga yaqin manba. Qo'shrobod tuman hokimligi rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, 1978-yilda tashkil topgan ushbu tumanning umumiy maydoni 3,5 ming kvadrat kilometr. Aholisi soni 2012-yilgi hisob-kitobga ko'ra 110 ming. Qo'shrobod markazidan Nurota tuman markaziga qadar masofa 90 kilometr, Ishtixon markaziga esa 66 kilometr. Tashkil topganidan 10 yil o'tib, Qo'shrobod tumani 1988-yil oktyabrida tugatilib, Nurota va Ishtixon tumanlariga qo'shib berilgan. Qo'shrobodning birinchi tugatilish jarayonidan yaxshi xabardor mahalliy o'qituvchilardan birining aytishicha, minglab odam Toshkentga qatnab, tinimsiz yozib, to'polon qilib, 1989-yil may oyida yana Qo'shrobodni alohida rayon sifatida qayta tiklab olgan. Xalq o'shanda toza qiynaldi. Bitta spravka uchun 100 kilometr yurib Nurataga borardi. Qancha odam xonavayron bo'ldi. Odamlarning esdan chiqqani yo'q o'sha kunlar, deydi Qo'shrabotlik keksalardan biri. Tuman hokimligiga yaqin manbaning aytishicha, Qo'shrabot yana tugatilarmish degan gap chiqqandan beri tuman aholisi orasida notinchlik boshlangan. Odamlar bizni yana ishtihom bilan Nurataga haydaydimi deb noliyapti. Hokimiyatdagilar hozircha bunaqa gap yo'q deb odamlarni yolg'onda ham tinchlantirib turibdi. Lekin bu gaplarning tagida yaxshigina jon bor. Shunaqa ish ketyapti, deydi mahalliy hokimiyatga yaqin manba. Qo'shrabot Nurota va ishtihomdan qaytarilib, yana alohida tuman deb e'lon qilinganidan 27 yil o'tib, nega aynan shu tumanni tarqatishning kun tartibiga tushganini izohlagan Ozodlik mandasiga ko'ra, bu g'oyani dastlab bosh vazir Shavkat Mirziyoyev po'pisa sifatida tilga olgan. 1912 yilda bosh vazir selektor yig'ilishida Qo'shrabotning ko'rsatkichlaridan jahli chiqib, senlarni rayon payoning bilan tugatib xatirchiga qo'shib yuboraman degandi. O'shanda rayon rahbariyati qattiq qo'rqqandi. Lekin keyin Shavkat Miromonovich jahlidan tushib, bu narsa bosti-bosti bo'lib ketgandi. Qo'shrabotning ko'rsatkichlari Samarqand viloyatidagi rayonlar ichida juda yomon emas. Buni Toshkentdagilar ham yaxshi biladi, deydi Qo'shrabotlik Ozodlik manbasi. Hokimiyatga yaqin mazkur manbaning ta'kidicha, hozirda hukumat Qo'shrabot tumanidagi 7 qishloq fuqarolar yig'inidan 5-tasini ishtixonga, Urganji va Jo'sh qishloq fuqarolar yig'inlarini esa Nurotaga qo'shib yuborish rejasini tuzmoqda va bu rejani Toshkentda o'tkazishga urinayotgan asosiy shaxslardan biri Navoiy viloyati hokimi Erkin Turdimovdir. Bilasizmi, yo'qmi, Navoiy viloyati hokimi Turdimov asli Qo'shrabotlik, Jo'sh qishlog'idan. Shu odam Shavkat Miromonovichga Urganji bilan Jo'shni menga bersangiz, suv chiqarib dashni obod qilaman, u yerda dehqonchilikni rivojlantiraman, xalqni o'qilaman, bu qilaman deganmish. Hozirgi ishlarning orqasida shu odam turibdi, deydi hokimlikka yaqin manba shaxsi sir qolish sharti bilan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Toshkent bu reja ustida yashirin ish olib borayotgan bir paytda Qo'shrabotni saqlab qolishni xohlovchilar ham, uning ishtixon va Nurotaga qo'shib yuborilishini istayotganlar ham gizli hozirlikni boshlagan. Shu kunlarda Qo'shrabot tuman hokimiyati tomonidan ayrim hududlar oqsoqollaridan shu tumanda qolamiz degan tilxat olinmoqda. Nega oqsoqollar bunaqa tilxat yozayotganiga hayronman. Chunki Navoiyga qarar ekanmiz degan gap chiqqanda odamlar xursand bo'lgan edi. Har holda qo'shni Nurota tumanida tok juda yaxshi. Bizda esa kuniga 3-4 soatdan oshmaydi. Necha yildan beri Nurota tumaniga chegaradosh 20 dan ziyod qishloq odamlarining barchasi Nurota tumaniga havas bilan boqishadi deb yozdi. Ozodlikka Qo'shrabotning Nurotaga tutash hududida yashovchilardan biri. Ayni paytda Qo'shrabotning saqlanib qolinishi uchun taraddud boshlaganlardan biri, agar xalq ichida ochiq so'rov o'tkizsa, ko'pchilik Nurotasiga ham ishtixoniga ham qo'shilmaymiz deb ovoz beradi. Garantiya beraman. Qo'shrabotga kelib sizlarni tugatamiz deganning yoqasidan olishga tayyorlar qancha? Xalqni notinch qilishning nima keragi bor hozir? Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Qo'shrabot tumanining tugatilishi g'oyasiga keskin qarshilardan biri.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Demak, Ozodlikka bog'laning, o'zingiz yashayotgan hududda biror voqea hodisaga guvoh bo'lsangiz, albatta bizga xabar yo'llab qo'yishni unutmang. Xabarga foto yoki video lavhalar ham esdan chiqmasin. Dasturimiz davom etadi. Buxoro viloyatining Qogon tumanidagi Sarayon qishloq fuqarolar yig'inida to'liq buzib tashlangan Kari qishloqchasidagi 20 yaqin oila quruq yer uchastkasiga chiqarilganidan arz qilmoqda. Qishloq ahli nomidan Ozodlikka yo'llangan shikoyatda aholiga uy qurib berib, uy qurib olishlari uchun mablag' berilmayotgani aytilgan. Qogon tuman hokimligi esa qishloq ahli avvaldan ogohlantirilgani, ammo ularga uy qurish uchun hozircha mablag' berilmasligini bildirdi. Sarayon qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Kari qishloqchasi aholisi nomidan Ozodlikka yo'llangan shikoyatda aytilishicha, qishloqdagi uylar aprel oyining oxirida buzib tashlangan va hozir 20 ortiq oila qarindosh urug'ining uyida yashab turibdi. Ismini oshkor etmaslikni istagan manba Ozodlik muxbiri bilan suhbatda jumladan shunday dedi: "Avvaldan aholi ogohlantirilgan edi, lekin tayyor uy o'rniga 4-6 sotixdan quruq yer berishgan odamlarga yoqmadi. Aprelning 27-si bilan 30-si orasida buldozerlar bilan kelib uylarni buzib tashlashdi. Hozir 20 yildan ortiq oila qarindosh urug'ining uyida yashab yuribdi, dedi ismini oshkor etmaslik sharti bilan ozodlikka shikoyatni yetkazgan manba. Manba shikoyatiga bir necha suratni ham ilova qildi. Manbaning aytishicha, Qari qishloq aholisini ko'chirish talabi Buxoro naslli paranda ochiq aksiyadorlik jamiyati tomonidan 2011-yilda kiritilgan va mahalliy hokimiyat bu talabni qondirgan. Ozodlik bilan suhbatda manba yana shunday dedi. 2011-yilning fevralida Buxoro viloyatining eski hokimi Samoyiddin Husayinovning shaxsan o'zi borgan qishloqqa. Odamlarning uyiga bir-bir kirib ko'chasizlar, sizga uy joy beramiz, bu joy Buxoro parandani joyi degan. Oradan 2-3 kun o'tib buldozerlar bilan uyni buzishga kelishgan. Odamlar hali uy berilmay turib, buzishga kelganlarni norozilik qilib qaytarib yuborgan. Hozir esa uylarni buzib tashlashdi, deydi manba. Ozodlik bu shikoyat ortidan Kogon tuman hokimligiga bog'landi. Hokimlikning ismini oshkor qilmayotganimiz mutasaddisi Qari qishlog'idagi uylar buzib tashlanganini tasdiqladi. Hokimlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, 2011-yilda Buxoro naslli paranda ochiq aksiyadorlik jamiyati talabi sudda ko'rilgan va qondirilgan. Da'voga ko'ra, 20dan ortiq xonadon istiqomat qilib kelgan yer maydoni aslida shu jamiyatga qarashli va aholi uylari noqonuniy ravishda qurilgan. Ismini oshkor qilmayotganimiz mutasaddi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda jumladan shunday dedi. Odamlar o'z boshimchalik bilan yuqurib olishgan. Ularni 2011-yildan beri ogohlantirishgan, yer uchastkasi berishgan, lekin chiqib ketishmadi. Hozir sud qarori bilan aholi Sarayon mahalla fuqarolar yig'indagi qo'shni qishloqdan yer bilan ta'minlandi. Uylarni buzib, undan chiqqan qurilish materiallari tekinga uchastkasiga tashib berilyapti. Qurbi yetmaganlarga fundament uchun shag'al beton beramiz degan hokim. Qo'ldan kelgancha yordam berilyapti, dedi ismini oshkor qilmayotganimiz mutasaddi. Undan olingan ma'lumotga ko'ra, Qari qishlog'i aholisi noqonuniy ravishda qurib olgan uylar tegishli tartibda rasmiylashtirilmagan va shu bois hozir ularga davlat xazinasidan tovon puli berishning imkoni yo'q. Mutasaddining aytishicha, bu uylarning aksarida kadastr hujjatlari yo'q. Ayni paytda hokimiyat mutasaddisi tegishli hujjatlar, xususan har bir uyning kadastr hujjati bo'lgan taqdirda hokimiyat byudjetdan 80-90 million so'mdan pul ajratib berishi mumkinligini ham qo'shimcha qildi. Qari qishloq ahli nomidan bog'langan manbaga ko'ra, qishloq paranda fabrikasi qurilmasdan avval ham bo'lgan va aholi o'z uylarining rasmiylashtirilmay qolganda mahalliy hokimiyat idoralarini ayblamoqda. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda manba yana shunday dedi. Ularga hech kim aytmagan, qishloq aholisida. Lekin hokimiyat kelib aytishi kerak emasmi? Hozir quruq yer berib, uylarni buzib tashlashdi. To'g'ri, tumandan o'qituvchi va soldatlar kelib, uydan chiqqan g'ishni tekinga tashib beryapti. Lekin shu bilan uy qurish mumkinmi? Buning ustiga bog'lar, issiqxonalar bor edi qishloqdagilarning. Hovlilari keng-keng edi, deya hokimiyat javobiga munosabat bildirdi Kogonlik manba. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Qari qishlog'idagi 15tadan ortiq uyda 20dan ortiq oila istiqomat qilgan va aholi soni 100ga yaqin bo'lgan. 2011-yildagi voqeadan so'ng 10dan oshiq xonadonga yer uchastkasi berilgan va ayrim oilalar uylarini qurib bo'lishgan. Ammo Qari qishloq ahli ko'chishni istamay kelgan, chunki hozir yashab turgan uchastkalarda kamida 15-20 sotiqdan yer maydoni, yillar davomida bunyod qilingan bog' va ayrim xonadonlarning issiqxonalari ham bor. Ozodlik manbasi va tuman hokimligidan olingan javoblar mazmunidan qishloq ahlining bu hududda yashashi va uylarni qurishiga sobiq sovet davrida ruxsat berilgan. Mustaqillik yillarida esa bu qishloq aholisi e'tibordan chetda qolib ketgan va ularning uylari tegishli tartibda rasmiylashtirilmagan. 2011-yilga kelib, birdan qishloq yeriga ehtiyoj sezilgan va natijada oilalarni bu hududdan chiqarib yuborishga erishgan Buxoro naslli paranda ochiq aksiyadorlik jamiyatidan hozircha biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi.
Demak, Buxoroda 20 xonadonlik Qari qishlog'i 2 kunda buzib tashlandi va 20 oiladan iborat qishloq ahli ko'chada qoldi. Ozodlik albatta Qari qishlog'ida yashovchi aholining keyingi taqdirini kuzatishda davom etadi. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ma'lumot uchun eslatib o'tay, ayni paytda ozodlikning Одноклассники guruhidagi saytidagi ozodlik sahifasida 408 mingdan ziyod ozodlik muxlislari jamlangan, yig'ilgan. Facebookda esa, demak, 230 mingga yaqinlashib qoldi. Siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz va xanizgacha ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, albatta sizni do'stlarimiz safida kutamiz. Dasturimiz yana O'zbekistondan, aniqroq Toshkentdan olingan mavzu bilan davom etadi. Toshkent hayvonot bog'ini rekonstruksiya qilish rejalari e'lon qilindi. Hayvonot bog'ini 2016-2020 yillarda rivojlantirish konsepsiyasini qabul qilish to'g'risidagi qarorni Vazirlar Mahkamasi qabul qildi. Ayni qarorda hayvonot bog'ining Farg'ona va Samarqanddagi filiallarini ham tashkil etish rejalari ham ko'zda tutilgan. Rejalarni amalga oshirish uchun qancha mablag' ajratilishi hozircha ma'lum emas, lekin ochilganiga 20 yil bo'lmagan bog'da hayvonlarning abgor ahvolga tushib qolgani ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lyapti.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Toshkent hayvonot bog'ini 2020 yilga qadar rivojlantirish konsepsiyasini 20 may kuni ma'qulladi. Mazkur hujjatga ko'ra, hayvonot bog'ining infratuzilmasi va moddiy texnikaviy bazasini takomillashtirish ko'zda tutilgan. Norma O'z nashri keltirgan sharhga ko'ra, jumladan mavjud valyerlar tashqi ko'rinishini tubdan yangilash, rekonstruksiya qilish va yangilarini qurish, yuqori texnologik akvanarium qurish, tadqiqotlar uchun zamonaviy laboratoriyalarni tashkil etish kabi rejalar ko'zda tutilgan. Shuningdek, hayvonot bog'i kolleksiya fondini kengaytirish, jumladan hayvonlarni ko'paytirish, tabiatdan olish, boshqa zooparklar bilan almashish va sotib olish rejalari ham borligi aytilmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan toshkentliklardan biri poytaxt hayvonot bog'ini rivojlantirish to'g'risida hukumat avval ham turli qarorlarni chiqargan, lekin bu qarorlar hayvonlarning qornini to'ydirayotgani yo'q deya ta'kidladi.
Bilasiz, bu yangi zoopark 1997 yilda ochilgan. O'shandan beri tinimsiz qarorlar chiqarishadi. Yaxshilash kerak, ta'mirlash kerak, yangi hayvonlarni olib kelish kerak degan. Lekin u yerga bir marta borgan odam boshqa qaytib borgisi kelmaydi. Hozir viloyatdan mehmon bo'lib kelganlar kirmasa, toshkentliklar kamdan kam kiradi. Bir yil avval o'g'limni olib borgan edim. Sher qoplonlarni ko'rsangiz rahmingiz keladi. Qorni ichiga kirib ketgan. Qafaslarini tozalashmaydi. To'g'ri, fildan tortib ilon timsohlargacha bor, lekin filning oldiga bora olmagan edik, chunki sassig'iga o'zim ham o'g'lim ham chiday olmaganmiz.
Toshkentlik suhbatdoshimizning aytishicha, 2008-yilda ham Toshkent hayvonot bog'ini rivojlantirish, xususan yangi hayvonlarni olib kelish to'g'risida Vazirlar Mahkamasi qarori e'lon qilingan.
Yangi hayvonlar sotib olinsin deyishgan o'shanda ham. Birorta yangi hayvon olingani yo'q. Undan keyin boshqa zooparklar bilan hamkorlik qilish mumkin. Noyob hayvonlarni vaqtinchalik ko'rgazmaga olib kelish mumkin, lekin bu ishlar qilinmaydi. Masalan, men bilaman, Qozog'istonda 3-4 yil avval Afrikadan, Yaponiyadan hayvonlar olib kelingan,
dedi toshkentlik suhbatdoshimiz. Aytib o'tish joiz, 2009-yilda Toshkent hayvonot bog'iga Malayziyadan qizil kitobga kiritilgan ayiq va bir nechta turdagi maymunlar olib kelingani to'g'risida xabar qilingan edi. Hayvonot bog'ini rivojlantirish rejalari to'g'risidagi xabar ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonliklar orasida ham bahs qilinmoqda. Ko'pchiligi ochilganiga hali 20 yil bo'lmagan inshoot, qolaversa undagi hayvonlar abgor ahvolga tushib qolganini aytib, hukumat ahvolni yaxshilashiga ishonqiramay qaramoqda.
Buni byudjet mablag'larni o'zlashtirish deb ataydilar. Nimasini ta'mir qiladi? Yaqinda ta'mirlashgan edi-ku. Kimdir yana boyib ketadiganga o'xshaydi. Pullarni Panama ofshoriga yashiradi, byudjet qarzdor bo'ladi, qarzini xalq to'laydi.
Ayni paytda Toshkent zooparkiga yaqinda tushgani va haddan ortiq tanqidga o'rin yo'qligini aytayotgan o'zbekistonliklar ham yo'q emas.
Men kecha bordim kichkina bolam bilan. Umuman olganda yomon emas. Havo issiq edi, daraxtlar kam bo'lgani uchun soyada turib dam oladigan joy kam. Lekin hayvonlarning ko'rinishi yomon emas. Ayniqsa ayiq ancha qiziqarli bo'ldi. Ovqat bersangiz raqsga tushib beradi. Borsangiz ayiqqa biror yegulik olib boring, bolalaringiz mazza qilishadi. Sher va yo'lbarslar ham bor. Faqat negadir sher bilan yo'lbarsni bitta valyerga tiqib qo'yishibdi. Shuni tushunmadim,
deya yozdi Facebook tarmog'idagi Potrebitel o'z guruhidagi muhokama ishtirokchilaridan biri. O'tgan hafta Toshkent zooparki tashrifchilari Facebook tarmog'idagi ayni Potrebitel o'z guruhida bog'dagi hayvonlar ahvoli ayanchli ekanidan tashvish bildirishgan edi.
Yirtqichlarning ochlikdan shu qadar sillasi qurganki, qaragan odamning rahmi keladi. Holsizlikdan oyog'ini zo'rg'a sudrab bosyapti. Avvaliga bironta hayvon kasal bo'lib qolgandir deb o'yladim. Ammo ularning hammasi taxtakachdek og'riqlab ketgan. Yo'lbarslar ham, arslonlar ham. Bunaqasi hech qachon bo'lgan emas,
deb yozdi muhokama ishtirokchilaridan biri. Toshkent hayvonot bog'i 1924-yilda sobiq general gubernatorning dala hovlisi o'rnida tashkil qilingan. Mustaqillikdan keyin 1994-yilda Toshkentdagi botanika bog'ining bir qismini ajratib olib, u yerda yangi zoopark qurish to'g'risida hukumat qarori chiqadi. O'sha paytda bu qaror atrof muhitni muhofaza qilish faollari tanqidiga uchragan. Yangi bog' 1997-yilda Mustaqillik bayramining 6 yilligida ishga tushirilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda yangi qaror bahonasida botanika bog'iga yana daxil qilishlari mumkinligidan xavotir ham bildirilmoqda. O'zbekistonda Toshkentdan tashqari Termiz shahrida ham kichikroq hayvonot bog'i bor. Yangi qarorda Termiz zooparkini rekonstruksiya qilish hamda Farg'ona va Samarqand shaharlarida hayvonot bog'lari tashkil etish rejalari ham ko'zda tutilgan.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi Qozog'iston bilan davlat chegarasidagi o'tkazish punktini O'zbekiston tomoni yopib qo'ygani to'g'risidagi ma'lumotni rad etdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti payti xavfsizlikni ta'minlash maqsadida o'quv mashg'ulotlarini boshladi. O'zbekistonda joriy yilda 500 million kilovatt soat elektr energiyasi va 150 million kubometr tabiiy gazni iqtisod qilib qolish rejalashtirilmoqda. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yangi Chevrolet Nexia avtomashinasini MDH davlatlaridan tashqari Yaqin Sharq va Afrika davlatlariga sotish ham rejalashtirilmoqda. Ukraina hukumati 29 may kuni so'nggi 24 soat ichida mamlakat sharqidagi qurolli to'qnashuvlarda 5 ukrain harbiysi halok bo'lgani va 4 nafari yaralanganini bildirdi. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfun va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topasiz. Proksilarimiz yeng shimarib tayyor turibdi. Siz albatta saytimizga boshlaydi. Efirdan so'ng taxminan 29 daqiqadan so'ng sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting. Moskva viloyati tergov qo'mitasi nogiron bo'lib qolgan taniqli rus ixtirochisini bir yil davomida azoblagan o'zbekistonlik enaga Nasiba ismli ayolga jinoiy ish ochdi. Olimning qizi bu vaqtda kvartirada pinxona o'rnatilgan video kameraga olingan tasvirlardan aniqlangani ma'lum. Tergov xodimlari qarovchilikka qalbaki hujjatlarni taqdim etib ishga olingan Nasiba o'z aybiga qisman iqror bo'lganini gapirmoqda. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Moskva viloyat tergov qo'mitasi nafaqaxo'r va nogiron Vladimir Bruverga qarovchi bo'lib ishlab kelgan o'zbekistonlik ayolni hibsga oldi va unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atdi. Muhojir ayol bir yil davomida qaramoqda bo'lgan nogironni azoblaganlikda va kaltaklaganlikda ayblanmoqda. 76 yoshli taniqli sovet ixtirochisi metallurgiya va aniq o'lchov texnikasi sohasida ko'plab ixtirolar qilgan Vladimir Bruver oxirgi yillarda Alsgeymer va Parkinson kasalliklariga uchragan tufayli uning farzandlari yotib qolgan qariyaga qarovchi yollaydi. Ular o'zini tibbiyot xodimi hujjatlarini taqdim etgan va yotib qolgan kasallarga qarash bo'yicha katta malakaga ega deb tanishtirgan O'zbekiston fuqarosi Nasibani ishga oladi. Vrachlar toza havo zarurligi tayinlangani bois keksa olim farzandlari bilan shaharda emas, o'zining Chexov tumanidagi dala hovlisida qarovchi bilan birga yashab kelgan. Nasiba nogiron cholni qarashni boshlagandan beri Inna Sladkova otasining ahvoli keskin yomonlashib borgani, uning tanasida ko'plab ko'kargan izlar va qontalashlar paydo bo'lganini payqab qoladi. Undan tashqari Vladimir Bruver ozib 45 kilo vaznga tushib qoladi. Kunlardan bir kuni o'zini Anna deb chaqirishlarini xush ko'radigan o'zbekistonlik bu ayol ishining qiyinligi va maoshi kamligini aytib, Bruverlar oilasidan ko'proq haq talab qilishni boshlaydi. Unogiron cholning xonasiga kamera o'rnatishni taklif qiladi. Inna Sladkova kameradagi yozuvlarni ko'rib chiqib, dahshatga kelganini aytadi.
Papa xuje-xuje себя чувствовал. Он всё чаще лежал, не поднимался с
кровати. Otam o'zini kundan-kunga yomon his eta boshladi. U yotib qoldi. Oxirgi paytlarda badanida shu darajada ko'karishlar va qontalashlar ko'p ediki, tasavvur qilmaysiz. Vaholanki bir yil oldin men otam bilan kuniga 2 kilometrcha yo'l yurardim. O'zining iltimosi bilan qo'yilgan kameradan men bu ayol otamizni nafaqat kaltaklayotgani, balki kuniga 1-2 marotaba ovqat berayotgani, unga shifokorlar tayinlagan dorilar esa umuman berilmayotganini ko'rib shok holatiga tushdim, dedi Inna. politsiya va tergovchilarga taqdim etilgan kamera yozuvlaridan Nasiba ayrim hollarda uning har bir harakati yozilayotganini esidan chiqarib qo'yayotganini ko'rish mumkin.
Зачем открываешь, а? Тварь. Ногу сломаю тебе. Я сказала ложись спать.
Kameradagi Nasibaning bu hayqiriqlari ingrayotgan bechora cholning qattiq kaltaklanayotgani va tepayotgani kadrlar bilan almashib turadi. 100 kilo vazndan ortiq bo'lgan bu haybatli 36 yoshli ayol qariyani ayniqsa tunda do'pposlashi shiddat oladi. Bunday vahshilikni ko'rgan Inna Slatkova darhol politsiya bo'limiga qo'ng'iroq qildi. Dushanba 30-may kuni esa Nasibaning hibsga olinishi to'g'risida sud qarori chiqarildi. Moskva viloyati tergov qo'mitasi rasmiy vakili Olga Vradi o'zbek muhojiriga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 117-moddasi 2-qismi, ya'ni nochor ahvolda bo'lgan shaxsni azoblash asosida jinoiy ish ochilganini ozodlikka ma'lum qildi.
Систематически наносила побои, а также сопровождала всё это высказыванием ряда оскорблений и угроз.
Nochor ahvolda bo'lganini qarashi kerak bo'lgan ayol surunkali tarzda nafaqaxo'rni kaltaklab, haqorat qilib va qo'rqitib kelgani aniqlandi. Bu ayol 28-may kuni qo'lga olingan edi. So'roq paytida u o'z aybiga qisman iqror bo'ldi. Tergov ishi davom etmoqda deya tafsilotlarni bildirdi Olga Vradi. Tergov qo'mitasida ozodlik so'roviga agarda Nasiba aybi sudda o'z isbotini topsa, unga 7 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkinligini bildirishdi. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
Bu Rossiyada o'zbekistonlik enagalar va qarovchilar bilan bog'liq ozodlikka ma'lum bo'lgan yagona hodisa emas. O'zbekiston fuqarosi Gulchehra Boboqulova shu yilning 29-fevral kuni Moskva metro bekati oldida qo'lida tanasidan judo qilingan yosh bola boshini ko'targan holda hibsga olinganida keyinchalik o'ldirilgan 4 yoshli qizchaga Boboqulovaning o'zi enagalik qilgani aniqlangan. Shuningdek, o'tgan yilning oxirlarida Moskvada ish beruvchisidan 30 ming dollar pulni o'g'irlab ketganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik enaga 49 yashar Habiba va uning o'g'li Jasur xalqaro qidiruvga berilgan va sirtdan qamoqqa olish to'g'risida qaror chiqarilgan.
Bundan ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:00 dan 22:00 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglashda davom eting. Diqqatingizni mintaqadan olingan mavzularga qarataman. Tojikiston prezidentining qizi prezidentning ijroiya apparati rahbari Ozoda Rahmon senator etib tayinlandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 29-may kuni Dushanbe shahar va poytaxt tumanlari xalq deputatlari kengashlarining qo'shma sessiyasida Ozoda Rahmon majlisi milliyga a'zolikka saylangan.
Tojikiston prezidentining qizi Ozoda Rahmon 14-aprel kuni Dushanbe shahar xalq deputatlari tomonidan mamlakat parlamentining yuqori palatasi majlisi milliy a'zoligiga poytaxtdagi 4-chi saylov okrugidan nomzod o'laroq ko'rsatilgandi. Shahar deputatlari bu majlisda prezidentning qizi nomzodini bir ovozdan qo'llaganlar. Avval yuqori palatada 4-chi okrugini prezident ma'muriyatining sobiq rahbari Baxtiyor Xudoyorzoda tamsil etardi. Joriy yil yanvarda Markaziy saylov komissiyasi raisi etib tayinlangandan keyin u senatorlik vakolatini topshirgan. Prezident apparatining boshqa ikki sobiq rahbari Amirshom Miraliyev va Matlubxon Davlatzoda ham aynan shu okrugdan senatorlikka ko'rsatilgan va o'z vaqtida parlament yuqori palatasida turli qo'mitalarga boshchilik qilganlar. 38 yoshli Ozoda Rahmon 2005-2007 yillarda Tojikistonning AQShdagi elchixonasi madaniyat bo'limida ishlagan. 2007-2009 yillarda Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining konsullik boshqarmasiga yetakchilik qilgan. 2009-2014 yillarda Tojikiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari vazifasida ishlagan. 2014-yil 15-maydan esa Tashqi ishlar vazirining birinchi muavini lavozimini egallab kelgan. 2016-yil 27-yanvarda Ozoda Rahmon Tojikiston prezidenti ijroiya apparati rahbari etib tayinlangan. Tojikiston parlamentining yuqori palatasi majlisi milliyga a'zolar, parlament quyi palatasi majlisi namoyandagan deputatlari kabi bevosita saylov yo'li bilan saylanmaydi. Senatning 33 a'zosidan 25 nafari Tog'li Badaxshon muxtor okrugi, So'g'd, Xatlon viloyatlarining viloyat, shahar, tuman deputatlari, Dushanbe shahri va uning tumanlari deputatlari hamda respublikaga bo'ysunuvchi tumanlar deputatlarining qo'shma majlislarida saylanadi. Qolgan 8 senator esa mamlakat prezidenti tomonidan tayinlanadi. Tojikiston birinchi prezidenti Qahhor Mahkamov majlisi millining umrbod a'zosi maqomiga ega. Senatorlikka saylangan Ozoda Rahmon Tojikiston prezidentining 3-chi qizidir. 5 farzandning onasi bo'lgan Ozoda AQShdagi Georgetown va Maryland universitetlarini tugatgan, yuridika fanlari nomzodi ilmiy darajasiga ega. U serfarzand prezident Emomali Rahmonning 9 bolasi ichida siyosiy jihatdan eng faoli ekani aytiladi. Tojikiston prezidentining boshqa qizlari aytilishicha asosan biznes sohasida daromad qilish bilan mashg'ul.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Vassalom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Mintaqadan olingan mavzular bilan yana dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston iqtisodiyot vazirligi ayrim Xitoy zavodlarini mamlakatga ko'chirish ortidan mustaqillik yillarida faoliyati to'xtab qolgan korxonalarni qayta ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Xitoy zavodlarini Qirg'izistonga ko'chirish loyihasi yuzasidan muzokaralar Bishkek va Xitoy o'rtasida 2015-yilda boshlanganida mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Xitoydagi ayrim zavod va fabrikalarni Qirg'izistonga ko'chirish bo'yicha muzokaralar o'tgan yilning dekabr oyida boshlangan edi. Bu masala Moskvada Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar vazirlari uchrashuvida ham ko'tarilgan. Qirg'iziston iqtisodiyot vazirligi rasmiysi Zayniddin Jumaliyev Xitoy zavodlarini ko'chirish masalasida maxsus hukumat komissiyasi ish olib borayotganini bildirdi. Unga ko'ra, Qirg'iziston tomoni xitoylik tadbirkorlarga mamlakat hududida faoliyati to'xtatib qo'yilgan yoki yarim quvvat bilan ishlayotgan 40 korxonaning ro'yxatini taklif qilgan.
Kukuruza terezabatovshi predpriyatiya bor. Saxarni kombinati bilan qo'sha.
Chuy, Issiqko'l va boshqa viloyatlarda makka jo'xorini qayta ishlash, shakar, qurilish mahsulotlari, elektrotexnika ishlab chiqaruvchi yirik zavodlar ishlamay qolgan. Xitoydan hukumat vakillari hamda tadbirkorlardan iborat delegatsiya kelganida bu zavodlarni ularga ko'rsatamiz. Bu ishimiz amalga oshib, aholi ish bilan ta'minlanadi va mamlakatimizga sarmoyalar kiritiladi, dedi Zayniddin Jumaliyev. Iqtisodiyot vazirligi rasmiysining aytishicha, xitoylik tadbirkorlar Qirg'izistondagi arzon ishchi kuchi, elektr energiyasi, liberal qonunlar hamda soliq tizimining o'ng'ayligiga qiziqish bildirgan. Iqtisodiyot vaziri o'rinbosari Almas Sazbakovning qirg'iz matbuotiga bildirishicha, ko'chirib keltirilgan zavodlarda ishchilarning 80% qirg'izistonliklar bo'lishiga kelishilgan. Unga ko'ra, Xitoydan Qirg'izistonga zavodlarni ko'chirish xitoylik va qirg'izistonlik tadbirkorlar hisobidan amalga oshiriladi. Qirg'iziston hukumatining bunday tashabbusi qizg'in munozaralarga sabab bo'lmoqda. Jumladan, bir qator siyosatchilar Xitoy Qirg'izistonga atrof muhitni ifloslantiruvchi yoki mutlaqo ziyonga ishlovchi korxonalarni ko'chirib kelishi mumkin deb hisoblaydi. Shundan kelib chiqqan holda iqtisodchi Qubanishbek Edinov Xitoydan zavodlarni ko'chirishdan oldin yangi qonunlarni qabul qilish shart deb o'ylaydi.
karakter götürülgün diye olan bir sikide çoğulda şu anın gider. Bol boy. Bu kılımlar var. Soğuk bir yolunda tayman edeyim. Bir iki fırt birikti. Hep de çıkış mümkün de.
Kazakistan'da yerine satış doğrusundaki konun çıktığına da sonra halkı kötülenip gitti. Kırgızistan'da hem hüddü şundayı vaziyet yüzeye gelmesliği için dastlab Xitoydan kaç işçi küçü Kırgızistan'a gelişi belgelengen kvota konununu kabul kılış gerek. İkinciden köçülüp keltirilgen korxonalar Xitoy'nin mülki emas balki qo'shma korxona bo'lishini qonuniylashtirish lozim dedi iqtisodchi. Ayrim siyosatshunoslar Xitoy korxonalarining Qirg'izistonga ko'chirilishi ortidan xalq orasida norozilik ko'payadi degan fikrlarni ham bildirmoqda. Masalan, bundan avval ham Qirg'izistonda Xitoyliklar qurayotgan korxonalar va ishlatayotgan zavodlar faoliyati to'xtatilishi talab qilingan mitinglar bo'lgan. Norozilar fikricha, Xitoy tomoni zavodlarni qurishda texnik xavfsizlikka rioya qilmaydi. Xitoyliklar ishlatayotgan zavodlar esa ekologiyaning buzilishiga sabab bo'lmoqda. Elmurod Ozodlik radiosi Bishkek.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik bilan birga qoling. Afg'onistondan olingan mavzu, Afg'onistonda ayollarga nisbatan zo'ravonliklar ko'lami oshgani rasman xabar qilindi. Ushbu holatga doir so'nggi xabar, demak, bu Tolibon jangarilari tomonidan amalga oshirilgan. Yaqinda jangari toliblar Afg'oniston shimolidagi Samangon viloyatida yosh bir qizni o'g'irlab ketib, unga nisbatan jinsiy tajovuz qilganlar. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
O'zi Afg'onistonning nobarqaror janubiy viloyati Hilmandda Tolibonga qarshi jang qilib yurgan paytlarida jangarilar Samangon viloyatining Daraysuf tumanidagi uyiga hujum uyushtirib, maktab o'quvchisi bo'lgan singlisini zo'rdan olib ketganlar. Ismi fosh etilishini istamagan bu afg'on harbiysiga ko'ra, toliblar singlisini qattiq kaltaklab zo'rlaganlar. U mazkur zo'ravonlik omillaridan biri Baxtiyoriy ismli shaxs bo'lganini ta'kidlab, uni Samangon viloyati markazining davlat idoralaridan birida ishlashini iddao qildi. Unga qaraganda Baxtiyoriy toliblar bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Bir amallab toliblar asoratidan qutulgan samangonlik qiz davlatdan o'ziga jinsiy tajovuz qilganlarni jazolashini so'radi. Bu qanaqa adolat va qanaqa davlat? Bu yerda kambag'al odamlarning haq-huquqlari oyoq osti qilinadi. Jinsiy tajovuz qurboniga aylanganimdan 2 oydan oshiroq vaqt o'tib bormoqda. Davlatning tegishli idoralari arzimni tinglamadilar, istagimni inobatga olmaganlar. Davlatni bu masalaga jiddiy yondashishi kerak. Jangarilar tajovuzi qurboniga aylangan qizning akasi kamida bir oydan beri bu borada ariza yozib, idora yurgani hech qanday natija olib kelmaganini aytadi. U singlisini jangarilar tuzog'iga ilintirganlardan biri, davlat idoralaridan biri mulozimlaridan ekanini aytadi. U hukumatni bu to'g'rida u tabiiy farq yondashganlikka ayblaydi. Baxtiyoriy ismli shaxs Oybek shahrining xavfsizlik organlaridan birida xizmat qiladi. Shu kungacha hech kim uni ushlab tergov qilmagan. Otasi bilan ikki inisi Daraysuf tumanida toliblar saflarida faoliyat olib boradilar. Mazkur tuman hokimi ham bu masaladan xabardor. To'qqizinchi sinf o'quvchisi bo'lgan mazkur qiz Sherali ismli shaxs tarafidan Daraysuf tumanining Tolibon nazoratidagi mintaqaga olib borilib, u yerda zo'rlanganini e'tirof etdi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi mulozimlari hodisa omillarini ushlab olish uchun jiddiy sa'y harakatlar davom etayotganini aytadilar. Mazkur vazirlik so'zlovchisi Najib Donish bu haqda mana bularni tilga oldi. Biz ushbu voqea omillari kimlar ekanliklarini o'rganmoqdamiz. Ularni yaqin kunlarda qo'lga olib mahkama qilamiz.
Kushish mekunim ki ek dadkhoyi surat bigire.
Afganistan'da ayollarga qarshi zoravonliklar mizoni sira kamaymagani aytiladi. Qator kuzatuvchilar xavfsizlik vaziyati yomonlashgani hamda qonunlarni durust bir shaklda amalda tatbiq etilmay kelayotganini mamlakatda ayollarga qarshi zoravonliklar ko'lami oshishiga bois ekanini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sun'iy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha. Yamal sun'iy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 21dan 22 gacha.
Ozodlikni tinglashda davom etding. Navbatdagi lavhamiz diqqatingizga havola qilamiz. Farg'onalik sobiq bokschi yigit hozirda nogironga aylangan 36 yashar Farhodjon Imomnazarov Hindistonda davolanish uchun o'ziga homiy izlamoqda. Demak, ushbu yigit bilan suhbatni hozir efirga qo'ysak.
To'g'rimas, men mehribon sportmen bo'lganman.
Qaysi sport bilan shug'ullangansiz?
Men boks sport bilan shug'ullanib yurganimizda, mana keyin qishda kunida orqa miya shamollagan ozgina.
Qaysi yili bo'ldi bu voqea? Miyangiz?
Ha, menda shu 2006-yilda o'ng oyog'imda ozgina holsizlik bo'lgan. Orqa miya suv yig'ilishini hisobiga umurtqamiziga suv yig'ilgan orqa miyaga. Keyin men 2007-da o'sha nevrohirurg ilmiy markaziga borganimda Saborenko Yuriy Fyodorovich degan doktor, "Farhod, u tilda ham gidromiyeliya degan, men tushunmaganman, u qadar yosh bo'lganman, doktor meditsinani. Men aytdim, "Cho'yta gidromiyeliya desam, bu gidromiyeliya degani orqa miyaga suv yig'ilish, uni otasiyimiz biz hammasi yaxshi bo'lar" degan. Men keyin operatsiyaga rozichilik berganman. Operatsiyadan oyog'im umuman ishlamay qolgan.
Farhodjon, bu operatsiya sifatsiz o'tganidan oyog'ingiz ishlamay qoldimi yo nimadan bo'ldi bu?
Shu men operatsiyaga yurib borganman oyog'im bilan. 2012-yil men Leningradga bordim, Sankt-Peterburgga. U yerni olimlari ko'rib, shu yerda bittasini kutgan doktor bor ekanlar, katta doktor. Londonda o'qishgan ekan. Farhod, bizga kelganingda biz operatsiya qilardik, bizni javobida. Operatsiya yaxshi o'tardi, udasini. Lekin operatsiya ne udasini, balotibiya dedi. Utibetam nem zazeli degan. Neska ozgina tekkan desin.
Ha, demak, operatsiya payti nojo'ya harakat qo'yishgan va shuni oqibatida siz nogiron bo'lib qolgansiz.
Operatsiyadan keyin menda hujjatlarim bor, o'zimni rasmlarim ham bor, sog'lom holdagi rasmlarim, hamma hujjatlarim bor, faqat meni u doktor, meni operatsiya olgan doktor Ukrainaga ketib olishib, olamdan o'tib ketdilar, menda hayot bilan.
Shuni o'sha paytda xabarini topganingizdan keyin biror joyga murojaat, shikoyat qilmadingizmi?
Qilingan, o'sha paytda kerak joylarga qilganmiz, endi o'zing rozi bo'lgansan desang, faqat u odamni biz 6 oygacha unga murojaat qilib yurganmi, menga Farhod, ozgina vaqt kerak, nerv shunaqa narsa tiklanib ketadi dedi. Menga yaxshi gapirib turib, u odam O'zbekiston umuman chiqib ketvorgan Ukrainaga. Men odam topolmay qolganman. Qaytga borsam, hozir biz operatsiya qilmaganmiz. Hozir ilmiy markazimiz turibdi. Yaxshi insonlar bor, nevrohirurglar bor.
Qarang, Farhodjon, endi doktorlar nima deyapti? Masalan, o'sha sizni qaytadan o'z holingizga keltirish mumkin ekanmi?
Endi mana hozir bizda o'sha nerv hujayralar ozgina nervda uxlab qolgan deyapti. O'zini holatini yo'qotgan, funksiyasini yo'qotgan, faqat mashg'ullar bilan o'sha dori-darmonlar bilan. Yaqinda Hindistonga bordim, men 4-chi kuni, 4-chi may Hindistonga borib, 15-chi kuni qaytdik. U yerda Hindiston olimlari hammasi Amerikada o'qitgan ekan. O'sha yerda bir doktor bilan tanishdik. Reabilitolog aytishyaptiki, Farhod, 6 oyga Hindistonda shu yerda yurishni imkoniyating bormi deyapti, ilojisa. Men aytdim, qanday nimada desam, biz soat 9dan boshlab kechki 5 gacha san bilan mashg'ulot o'tkazamiz, faqat mana bu uxlab qolgan hujayrani qaytadan tiklashga bizda apparatlarimiz bor dedi. Faqat imkoniyating bo'lsa bir kuniga $150 olti oyga deb hisoblashdi. Men hisoblasam juda katta summada bu. Narbon aka.
Demak, buni O'zbekistonda qilish imkoni yo'q.
Yo'q, ilojisi yo'q.
Endi
O'zbekistonda apparatlarimiz yo'q.
Endi umumiy hisoblaganingizda o'sha Hindistonda davolanish qanchaga tushyapti? Hisob kitobini qilganmisiz?
6 oyga, ha, 6 oyga 30 mingga yaqin.
$30,000.
Qanaqa, narbanada? Men o'zimni qiyin ahvolda qolib ketganligim uchun ketaman sizlar saytlaringizdan, internetdan top har bir tavakkal qilib yuborgan edim. Narbanada hamma narsa tayyorman, nima shunaqa holatda turibman. Menga misol O'zbekiston yordam qilishdi. Menga uy berishdi mana misol bir xona, ko'chada qoldirishgan yo'q. Vaqt kelsa dori-darmonlarim olib berishadi, boshqa. Lekin meni chet elda davolatishga O'zbekistonda imkoniyati yo'q. Lekin O'zbekistonda yuribman, vaqt o'tyapti, o'zgarish umuman bo'lgani yo'q. Shuning uchun men Hindistondami, Rossiyadami, Rossiyada mana Bikul Valentin Ivanovich Bikul bolalar, shuni bir rehabilitatsiyasiga borib, Kunsevskiydami, Belayevadami, Moskvada chet ellarda o'zim sog'lom tiklashga qanaqa qilmoqchiman. Lekin u odamlar bir joyda 10 yil yotganlar, Bikul o'zlari sirkachi bo'lgan, gimnastika, akrobat gimnastikachi. Eta dvizhenie deyapti, eta ritm deyapti. Bu harakat har bir kasal uchun bu hayot, harakat bu hayot. Harakat qilgan odam kam bo'lmaydi deb aytayapti. Internetda o'qidim, men ko'rdim videoroliklarini. Lekin odamdan doktorlar yurmaydi degan, işte yaxshi bo'lmaydi degan. Lekin odam mana hozir ko'rsangiz 75 yoshida 500 kilo ko'taradi stangani, og'ir toshni. Bu odam juda bir butun dunyo rekordini qo'ygan, o'zining Guinnesslar kitobiga kirgan. Malika shu Hindistonga yoki Moskvaga borib shu davolanishga o'zimga homi yoqtadi. Yaxshi bir Ramazon oylarimiz kelyapti. Agar imkoniyatlaring bo'lsa, men misol birinchi guruh nogironiman, menga shu qo'ldan kelganicha imkoniyat darajasida yordam qilsanglar, faqat qo'limdan kelgani sizlarni duo qilish, yaqinlaringizni baxtiga xohlasa sog' bo'linglar. Men faqat shu qo'limdan kelgani duo qilish xolos. Sizlarni duo qilaman. Yaxshi bo'lib qolsam xizmatlaringda bo'lay. Og'ir holatda qolganman hozir, lekin sizlar yordamlaringizga muhtojman. Kimdir baribir bandaga kimdir sababchi bo'ladi dedi-ku. Shu tomondan ozgina yordamlar kerak xolos.
Demak, bu Ramazon arafasida saxovatpesha insonlardan moddiy ko'mak kutayotgan Farg'ona viloyati Qo'qon shahri Istiqlol ko'chasi 102-2 xonadonda yashovchi Farhod Imom Nazarov bilan suhbat edi. Agar Farhodga yordam qo'lini cho'zmoqchi bo'lganlar uchun eslatib o'tamiz, uning ism familiyasi Imom Nazarov. Farhod, ya'ni ingliz tilida Farhod so'zi Farhod, ya'ni KH bilan yozilgan va u kishining telefon raqamlari O'zbekistonda +9 98 94 135 79 79. Shuningdek, tez orada yaqin fursatlar ichida ushbu Farhod Jon Imom Nazarov haqidagi maqolamiz Ozodlik saytiga qo'yiladi va u yerda siz Farhodning bank hisob raqamlari borasida ham ma'lumot olishingiz mumkin. Shuningdek, Facebook, Odnoklassniki, Twitter va boshqa Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ham bu borada ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Shuningdek, efir davomida tinglaganingiz barcha mavzularimiz Ozodlik saytida. Shu o'rinda dasturimizning birinchi soatiga yakun yasaymiz. Dastur davomida tinglaganingiz mavzular, xabarlar barchasi saytimizda ozodlik.org O'zbekiston tashqarisidan, O'zbekiston ichkarisidan esa Sayfon va Ozodlik Mobi sizni saytimizga boshlaydi. Shuningdek, siz saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Instagram, VKontakte, Moy Mir, hamma deyarli o'zbekistonliklar orasida mashhur bo'lgan deyarli barcha ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik sahifalari bor. Demak, ushbu sahifalar orqali ham Ozodlikni kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.